Luna decembrie, ziua a patra. Sfânta muceniță Varvara. După Metafrast și după Damaschin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În vremea împărăției lui Maximian, păgânul împărat al Romei era în părțile răsăritului un oarecare om de neam bun, bogat și slăvit, cu numele de Dioscor, cu obicei și cu credință de Elin, care viețuia în Iliopoli. Acela avea o fiică, anume Varvara, pe care o păzea ca lumina ochilor, pentru că nu avea alt fiu decât numai pe ea. Și aceasta, cu vârsta, s-a făcut foarte frumoasă la chip, încât nu era nicio fecioară în toate hotarele acelea care să-i semene cu frumusețea. Din această pricină, tatăl său a zidit un turn înalt cu mare meșteșug, iar pe turnul acela a făcut case frumoase și în el a închis pe fiica sa, Varvara, rânduindu-i acolo femei purtătoare de grijă și slujnice, fiindcă murise mama ei. Iar aceasta a făcut-o pentru ca să nu fie văzută frumusețea fiicei sale de către poporul cel simplu și cu neamul de jos, căci socotea că nu sunt vrednici ochii unor asemenea oameni a vedea fața cea prea frumoasă a fiicei sale. Deci, viețuind fecioara într-o acele palate înalte de pe turnul acela, se mângâia privind de sus la zidirea lui Dumnezeu, cea dintr-o înălțime, ca și la cea de jos, la lumina cerului și la frumusețea pământului. Odată privind spre cer și luând seama la strălucirea soarelui, la alergarea lunii și la frumusețea stelelor, a zis către păzitoarele care petreceau împreună cu dânsa și către slujnice: cine le-a făcut pe acestea? Asemenea, căutând și la frumusețea cea de pe pământ, la verdeața câmpului, la pomi, la grădini, la munți și la ape, întreba: a cui mână a zidit toate acestea? Iar cele ce stăteau înainte i-au zis: toate acestea le-au zidit zeii. A întrebat fecioara: care zei? Răspuns au slujnicele: zeii aceia pe care îi cinstește tatăl tău și îi ține pe ei în palatul său, care sunt de aur, de argint și de lemn, și se închină lor. Acei zei au zidit toate acestea câte le vezi cu ochii. Iar fecioara, auzind aceste cuvinte ale lor, sânduia și zicea în sine: zeii pe care îi cinstește tatăl meu sunt făcuți de mâini omenești. Pe cei de aur și de argint i-a făcut zlătarul, adică aurarul, și pe cei de piatră i-a făcut pietrarul, iar pe cei din lemn i-a cioplit tezlarul. Deci cum acei zei făcuți au putut zidi această luminată înălțime cerească și o frumusețe ca aceasta pământească, neputând ei singuri nici a umbla cu picioarele, nici a lucra cu mâinile? Astfel, cugetând întru sine, ea căuta adeseori spre cer ziua și noaptea, și din zidiri se sârguia cunoaște pe ziditorul. Odată, ea privind mult la cer și fiind cuprinsă de o mare dorință ca să știe cine a făcut acea înălțime cu bună cuvință și acea lățime și strălucirea cerului, deodată a strălucit în inima ei lumina dumnezeiescului dar și i-a deschis ochii minții pentru cunoștința nevăzutului, neștiutului și neajunsului Dumnezeu, care cu înțelepciune a zidit cerul și pământul. Și zicea întru sine: un Dumnezeu ca acela trebuie să fie, pe care nu l-a zidit nicio mână omenească. Acela singur este făcător și pe toate cu mâna sa le zidește. Unul trebuie să fie cel ce a întins lățimea cerului, a întemeiat greutatea pământului și strălucește din înălțime toată lumea cu razele soarelui, cu strălucirea lunii și cu lumina stelelor. Iar jos înfrumusețează pământul cu copaci și cu felurite flori și îl adapă pe el cu râuri și cu izvoare de apă. Un Dumnezeu ca acela trebuie să fie, care pe toate le ține, pe toate le cârmuiește, pe toate le viază și pentru toți mai înainte poartă de grijă. Așa învăța fecioara Varvara a cunoaște pe făcătorul din făpturi, încât se împlineau asupra ei cuvintele lui David: cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Cu acea învățătură s-a aprins în inima ei focul dragostei celei dumnezeiești și a ars sufletul ei cu vopaia doririi lui Dumnezeu, încât nu avea odihnă ziua și noaptea. Numai la aceasta într-una cugeta și de aceasta într-una dorea, ca să știe cu adevărire pe Dumnezeu și ziditorul la toate. Și nu putea avea învățători pe nimeni din oameni care să-i descopere tainele Sfintei Credințe și să o povățuiască la calea mântuirii. Pentru că nu era cu putință nimănui a venit la dânsa, afară de slujnicele celor rânduite, căci Dioscor, tatăl ei, avea pentru dânsa mare pază. Însă singur Duhul Sfânt, învățătorul cel prea înțelept și povățuitor, o învăța pe dânsa dinăuntru nevăzut, cu tainica insuflare a darului său și lucra în mintea ei cunoștința adevărului. Și fecioara era pe acel turn ca o pasăre osebită pe casă, la cele de sus cugetând, iar nu la cele de jos, pentru că nu se lipea inima ei de nimic din cele pământești. Nu iubea aurul, nici mărgăritarele cele de mult preț, nici pietrele cele scumpe, nici podoaba hainelor, nici alte podoabe feciorești, nici de nuntă nu gândea vreodată, ci numai spre unul Dumnezeu, avându-și tot cugetul său, s-a robit cu dragostea lui. Și venind vremea fecioarei ca să fie logodită cu bărbat, mulți tineri bogați, de neam mare și slăviți, auzind de frumusețea ei cea prea minunată, rugau pe Dioscor ca să binevoiască a le da pe fiica lui în căsătorie. Atunci s-a suit Dioscor în turnul acela la Varvara și a început a-i grei despre nuntă și a-i spune despre tinerii cei frumoși care caută o avea pe dânsa mireasă, cu care dintre dânsii ar vrea să logodi. Iar fecioara Varvara, cea plină de înțelepciune, auzind de la tatăl său asemenea cuvinte, s-a rușit la față, rușinându-se nu numai a auzi, ci și a gândi la nuntă. Și în tot chipul s-a lepădat de dânsa, nînvoindu-se cu sfatul tatălui său, pentru că mare pagubă își socotea ei aceasta, adică aș veșteji floarea curăției sale și aș pierde mărgăritarul cel fără de preț al fecioriei. Apoi, mult sfătuind-o pe dânsa tatăl său, ca să se înduplece voii lui, ea i-a grăit multe cuvinte împotrivă și la sfârșit i-a zis: „Dacă îmi vei grăi mai multe despre aceasta, tată, și mă vei sili către logodire, apoi aceasta o voi face. Nu te voi mai numi tată și eu singură mă voi omorâ și te voi lipsi de fiica ta.” Acestea, auzindu-le Dioscor, s-a înspăimântat și s-a dus de la dânsa, neîndrăznind mai mult a o sili pe dânsa. Pe lângă acestea, cugeta că mai bine va fi cu sfaturi bune decât cu sile a o logodi cu cineva și nădăjduia că după o vreme oarecare, singură se va înțelepți și va voia se mărita. După aceasta s-a gândit să se ducă într-o cale depărtată pentru oarecare trebuință, socotind că fără dânsul Varvara se va mâhni. Și când se va întoarce, mai cu înlesnire se va îndupleca a-i asculta sfatul și porunca lui. Deci, plecând Dioscor în cale, a poruncit ispravnicului casei ca să zidească o baie cu multă cheltuială și cu meșteșug iscusit, lângă scăldătoare care era în grădina lui. Iar la baie a poruncit ca să fie două ferestre într-un perete ce era dinspre miază zi. Apoi a poruncit ispravnicilor săi să o lase liberă pe Varvara ca să se pogoare din turn și să umble oriunde va voi și să facă orice îi va plăcea. Se gândea Dioscor astfel că fiica lui, vorbind cu mai mulți oameni și văzând multe fecioare logodindu-se și măritându-se, va voi și ea a se mărita după vreun bărbat. După plecarea lui Dioscor în cale depărtată, fecioara Varvara, având libertatea, intra și a ieșit din casa sa și putând fără oprire a avea vorbă cu oricine ar voi, s-a împrietenit cu niște fecioare creștine și, auzind de la dânsele despre numele lui Iisus Hristos, îndată s-a bucurat cu Duhul de numele acela. Apoi a dorit să știe de la dânsele despre Domnul mai cu deamănuntul. Iar acelea-i spuseră ei toate cele despre Hristos, despre dumnezeirea lui cea negrăită, despre întruparea din preacurata Fecioara Maria, despre pătimirea lui cea de bunăvoie și înviere, despre judecata ce are să fie și despre veșnica munca închinătorilor de idoli. După aceea, despre bucuria cea nesfârșită a creștinilor celor credincioși într-o împărăția cerurilor. Acestea toate, ascultându-le Varvara, se îndulcea cu inima, ardea cu dragostea către Hristos și dorea botezul. Apoi s-a întâmplat în vremea aceea că a venit acolo un preot din Alexandria în chip neguțătoresc, despre care, înștiințându-se Varvara, l-a chemat la ea și a învățat de la dânsul în taină cunoștința ziditorului tuturor și a toțitorului Dumnezeu, precum și credința în Domnul nostru Iisus Hristos, pe care de mult o dorea cu mare râvnă. Și spunându-i preotul toate tainele Sfintei Credințe, a botezat-o pe ea în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățând-o pe dânsa mult, s-a dus într-ale sale. Iar Sfânta Varvara, luminată fiind cu botezul, mai mult s-a aprins cu dragostea lui Dumnezeu și se îndeletnicea în post și în rugăciuni ziua și noaptea, slujind de Domnului său, căruia i s-a făcut mireasă, logodindu-și fecioria sa lui ca să o păzească curată. În acea vreme se zidea baia pe care o poruncise tatăl său când plecase în cale. Deci a ieșit odată Sfânta Varvara din turnul său ca să vadă cum se zidește baia aceea și, văzând numai două ferestre la baie, a zis către lucrători: „Pentru ce ați făcut numai două ferestre? Au nu este mai bine a fi cu trei? Ca și peretele să fie mai frumos și baia mai luminoasă?” Meșterii au răspuns: „Așa ne-a poruncit nouă tatăl tău ca numai două ferestre să facem dinspre miază zi.” Iar Sfânta Varvara stăruia, poruncindu-le să facă și a treia fereastră în numele Sfintei Treimii. Dar pentru că meșterii nu voiau să facă aceasta, temându-se de tatăl ei, el a zis: „Eu vă voi apăra de tatăl meu și voi răspunde pentru voi. Faceți precum vă poruncesc.” Și-au făcut a treia fereastră la baie, precum le-a poruncit lor. Deci era o scăldătoare, precum s-a zis, lângă care se zidea baia. Acea scăldătoare era îngrădită cu pietre de marmură cioplite. Acolo, la scăldătoare, venind Sfânta Varvara și uitându-se către răsărit, a însemnat cu degetul pe o marmură chipul Sfintei Cruci, care s-a și închipuit pe piatră cu degetul cel sfânt al Curatei Fecioare, ca și cum s-ar fi săpat cu fierul. Ba încă, lângă aceeași baie, chiar urmele cinstitelor ei picioare feciorești s-au închipuit asemenea pe piatră. Apoi, din urmele acelea, a curs apă și multe vindecări se făceau acolo celor ce veneau cu credință. Pentru că toate acelea, adică baia cea cu trei ferestre care era făcută în chipul Sfintei Treimi și piatra cea de marmură de lângă scăldătoare, care era cu închipuirea crucii, precum și urmele picioarelor Sfintei Varvara, au rămas întregi până în vremea fericitului Simeon Metafrast, care după Ioan Damaschin a scris pătimirea Sfintei Varvara. Acela grăiește în istoria sa astfel: până în ziua de astăzi se găsește scăldătoarea aceea vindecând tot felul de boli în poporul cel iubitor de Hristos, pe care, dacă ar fi voit cineva a o asemăna cu curgile Iordanului sau cu izvorul Siloamului sau cu scăldătoarea oilor, nu ar fi greșit de la adevăr, pentru că și prin aceea multe minuni lucrează puterea lui Hristos. Și plimbându-se Sfânta Varvara prin palatele tatălui său, a văzut zeii, idolii cei fără de suflet, stând la loc cinstit, și a oftat greu pentru pierderea sufletelor omenești, celor ce slujesc idolilor. Apoi a scuipat în fața idolilor zicând: „Asemenea vouă să fie toți cei ce vi se închină și toți cei ce cer ajutor de la voi care sunteți fără suflet.” Acestea zicând, s-a suit în turnul său și se sârguia în rugăciunile sale cele obișnuite și în posturi, toată mintea s-a îndreptând-o spre gândirea de Dumnezeu. După aceasta s-a întors și Dioscor, tatăl ei, din calea sa și, luând seama celor ce se lucraseră în casa lui, s-a apropiat și de baia aceea ce se zidise din nou și, văzând trei ferestre în perete, a început cu mânia cârtia asupra slugilor și a meșterilor. Pentru că au călcat porunca lui și nu au făcut numai două ferestre, ci au făcut trei. Iar ei au răspuns: „Nu cu voia noastră am făcut, ci cu a fiicei tale Varvara, pentru că ea ne-a poruncit nouă să facem trei ferestre, deși noi n-am vrut.” Deci, îndată chemând Dioscor pe Sfânta Varvara, a întrebat-o: „Pentru ce ai poruncit să se facă la baie și a treia fereastră?” Iar ea a răspuns: „Mai bine este să fie trei decât două, căci tu, părintele meu, ai poruncit să se facă două ferestre în chipul, precum mi se pare, a doi luminători cerești, al soarelui și al lunii, ca să lumineze baia. Iar eu am poruncit ca să se facă și a treia în chipul luminii cele întreite, pentru că trei sunt ferestrele luminii cele neapropiate, cele negrăite, cele neapuse și cele neînserate, care luminează pe tot omul ce vine în lume.” Iar tatăl ei, tulburându-se de cuvintele cele noi ale fiicei sale și cu adevărat minunate, dar neînțelese de el, a luat-o deoparte și, stând lângă baie, unde era crucea cea închipuită pe piatră cu degetul Sfintei Varvara și pe care Dioscor încă nu o văzuse, o întrebă pe sfântă: „În ce chip lumina cea cu trei ferestre luminează pe tot omul?” „Precum ai zis.” Sfânta a grăit: „Ia minte, părintele meu, și înțelege cele ce-ți voi spune. Trei ipostasuri ale unui Dumnezeu întreime, care viețuiește într-o lumină cea neapropiată, luminează și viază toată zidirea: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Pentru aceea am poruncit să se facă trei ferestre la baie, ca aceasta una, i-a arătat Sfânta Varvara cu degetul, să închipuiască pe Tatăl, cealaltă pe Fiul a treia pe Duhul Sfânt, ca și zidirile să preamărească numele Preasfintei Treimii. Apoi a arătat cu degetul către crucea cea închipuită pe marmură și a zis: Și-am închipuit aici și semnul Fiului lui Dumnezeu, care cu bunăvoința Tatălui și cu lucrarea Duhului Sfânt s-a întrupat pentru mântuirea omenească din curata Fecioară și a pătimit de bunăvoie pe o cruce ca aceasta, precum îi vezi închipuirea. Pentru aceea am închipuit aici semnul crucii, ca puterea ei să izgonească de aici toată puterea diavolească. Acestea grăind prea înțeleapta Fecioară despre Sfânta Treime, despre întruparea și pătimirea lui Hristos, despre puterea crucii și despre celelalte taine ale Sfintei Credințe, l-a pornit spre mare mânie pe tatăl său, cel împietrit cu inima. Și îndrăcindu-se de oscor de iuțime și de mânie, și uitând dragostea cea firească, a scos sabia și a vrut să lovească pe fiica sa. Iar ea a fugit, dar Dioscor o alerga ca lupul pe oaie, având sabia în mâna sa. Apoi, ajungând pe mielușaua lui Hristos cea fără prihană, s-a întâmplat în acel loc un munte de piatră care era ca un perete. Și neavând sfânta unde să fugă de mâinile și de sabia tatălui său, sau mai bine a muncitorului său, având scăpare numai pe Dumnezeu, către el și-a ridicat ochii cei sufletești și trupești, cerând ajutor și apărare. Și n-a zăbovit cel prea înalt a auzit pe roaba sa, ci de grabă întâmpinând-o cu ajutorul său, a făcut de s-a despicat în două înaintea ei muntele cel de piatră, precum o dinioară înaintea Sfintei Mucenițe Tecla, care fugea de mâinile celor fără de rușine. Deci despicându-se piatra, Sfânta Fecioară Varvara a fugit în despicătura aceea și îndată s-a închis piatra la loc după dânsa, dând Sfintei cale slobodă ca să se suie în vârful muntelui, unde s-a ascuns într-o peșteră de piatră. Iar Dioscor, cel mai împietrit decât piatra, nevăzând înainte pe fiica sa care fugea, se mira cum s-a ascuns de ochii lui și a căutat-o cu sârguință multă vreme. Deci, înconjurând muntele acela și căutând pe Varvara, a văzut doi păstori pe munte păscându-și oile lor, care au zăriseră pe Sfânta Varvara fugind la munte și ascunzându-se în peșteră. Deci, suindu-se la dânsii, Dioscor i-a întrebat: N-ați văzut pe fiica mea ascunzându-se pe aici? Iar unul dintre păstori, fiind milostiv și văzând pe Dioscor plin de mânie, a vrut să tăinuiască pe fecioara cea nevinovată, a zis: N-am văzut-o. Dar celălalt, tăcând, a arătat cu degetul locul unde se ascunsese sfânta. Și a alergat Dioscor acolo de grabă, iar pe ciobanul care a arătat pe sfântă cu degetul l-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu chiar în locul acela, pentru că el însuși s-a prefăcut în stâlp de piatră, iar oile lui în lăcuste. Apoi Dioscor, aflând pe fiica sa în peșteră, a apucat-o și a început a o bate fără milă și, trântind-o la pământ, o călca cu picioarele. Apoi, apucând-o de păr, o trăgea către casa sa pe cale aspră. După aceea a închis-o într-o casă mică și întunecoasă, încuind ușile și ferestrele și, pecetluindu-le cu pecete, a pus strajă și o chinuia pe dânsa cu foame și cu sete. După aceasta, s-a dus la ighemonul locului aceluia cu numele Marchian și a spus toate cele despre fiica sa, că se leapă de zeii lor și crede celui răstignit. Deci a rugat pe ighemon ca, prin îngrozire de munci, să o înduplece la credința cea părintească. Apoi, scoțându-o de la închisoare, a adus-o și a dat-o în mâinile ighemonului zicând: Eu mă lepăd de dânsa de vreme ce și ea s-a lepădat de zeii mei, și dacă nu se va întoarce iarăși către dânsii și nu se va închina lor împreună cu mine, apoi ea să nu mai fie fiică și eu să nu-i fiu tată, iar tu, stăpânitorul ighemoane, muncește-o pe dânsa precum voiește stăpânirea ta. Iar ighemonul, văzând frumusețea cea rară a fecioarei, s-a minunat de cuvința ei și a început a grăi către dânsa cu blândețe cuvinte bune, lăudând frumusețea ei și neamul cel bun, și-o sfătuia să nu se lepede de legile cele vechi părintești și să nu fie potrivnică voii tatălui său, ci să se închine zeilor și întru toate să asculte pe tatăl său, ca una cere să fie moștenitoarea tuturor averilor lui. Iar Sfânta Fecioară Varvara, cu prea înțelepte și blânde cuvinte mustrând deșertăciunea zeilor celor fără de suflet, mărturisea și preamărea numele lui Iisus Hristos. Și se lepăda de toate deșertăciunile pământești, de bogății și de mânghierile lumești, dorind pe cele cerești. Iar ghemonul o sfăduia pe dânsa să nu necinstească neamul său și să nu-și piardă floarea cea prea frumoasă a tinereților sale. Apoi mai pe urmă a zis: O, frumoasă fecioară, fie-ți milă singură de tine și te sârguiește cu o sârdie împreună cu noi să aduci jertfă zeilor, pentru că mi-e milă de tine și voiesc a te cruța, fiind dumnezeale a dat la munci și la răni o așa frumusețe. iar de nu mă vei asculta și vei petrece nesupusă nouă, apoi mă vei sili și pe mine, chiar nevrând, să te chinuiesc cumplit. Iar Sfânta Fecioară Varvara i-a răspuns: Eu pur readuc jertfă de laudă Dumnezeului meu și însumi voiesc ai fi lui jertfă, pentru că acela unul este Dumnezeul nostru adevărat, care a zidit cerul și pământul și toate cele ce sunt întrânsele. Iar zeii tăi nimic nu sunt și nimic n-au zidit, fiind fără de suflet și nelucrători, căci pe aceia însuși îi zidesc mâinile omenești, precum zice prorocul lui Dumnezeu. Idolii păgânilor sunt argint și aur, lucruri de mâini omenești. Și toți zeii păgânilor sunt diavoli, iar Domnul cerurile a făcut. Aceste cuvinte prorocești eu le ascult și cred într-unul Dumnezeu, care este făcător a toate. Iar pentru zeii voștri aceasta mărturisesc că sunt deșert și deșartă este nădejdea voastră întrânșii. După ce Sfânta a grăit aceste cuvinte, Ghemonul s-a mâniat și îndată a poruncit să o dezbrace. Și era această chinuire din tâi mai grea decât rănile de pe urmă, căci a pus-o să stea goală înaintea multor bărbați, care fără rușine priveau spre goliciunea curatului ei trufecioresc. Apoi muncitorul a poruncit să o întindă pe pământ și cu vine de bou să o bată tare mult timp, încât s-a înroșit pământul cu sângele ei. Și încetând muncitorii au mai bate, după porunca Ghemonului, au frecat rănile ei cu zdrențe și cu țesături de păr, adăugând dureri la dureri. Însă toate chinurile acelea care năvăleau mai repede decât vântul și decât viforul asupra neputinciosului ei trup fecioresc, n-au clătinat pe sfânta muceniță Varvara, cea tare în credință, pentru că era întemeiată pe piatra Hristos, Domnul său, prin care răbda acele dureri amare. După aceasta, Ighemonul a poruncit să o bage în temniță până când va socoti cu ce fel de munci mai cumplite să o muncească. Deci fiind abia vie de rănile cele multe, Sfânta Varvara se ruga în temniță cu lacrimi lui Hristos Domnul, iubitul său mire, ca să nu lase să pătimească acele dureri cumplite și grea împreună cu David. Nu mă lăsa pe mine, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu. Așa rugându-se ea și fiind miezul nopții, a strălucit o lumină mare, iar Sfânta a simțit în inima sa o spaimă și o bucurie pentru că se apropia mirele ei cel nestricăcios, vrând a cerceta pe mireasa sa. Apoi însuși împăratul măririi s-a arătat într-o slavă negrăită, pe care văzându-l Sfânta, o, cât s-a bucurat cu duhul și s-a îndulcit cu inima. Și căutând Domnul spre ea cu ochii blânzi, a zis cu dulcile sale buze: Îndrăznește, mireasa mea, și nu te teme. Eu sunt cu tine, păzindu-te pe tine și privind la nevoința ta. Ușurând durerile tale, pregătindu-ți pentru acestea răsplătirea veșnică în cămara mea cea cerească. Deci rabdă până la sfârșit, ca de grav să te îndulcești de veșnicele bunătăți într-o împărăția mea. Niște cuvinte ca acestea grăind către dânsa Hristos Domnul, Sfânta Varvara se topea cu totul ca ceară de focul dumnezeiescului dor și ca un râu se revărsa cu dragostea către el. Așa a mângâiat-o Iisus cel prea dulce și cu dragostea sa a îndulcit pe iubita sa, mireasa Varvara, și a vindecat-o de răni, încât nici urmă nu se mai cunoștea pe trupul ei. Apoi s-a dus de la fața ei, lăsându-i o nespusă veselie duhovnicească. Și era Sfânta Varvara în temniță ca și în cer, cu îngerească dragostea prinzându-se către Dumnezeu și mărindu-l cu inima și cu gura, dând mulțumire Domnului că n-a trecut-o cu vederea, ci a cercetat pe roaba sa, care pătimește pentru numele lui. Era acolo o femeie credincioasă și temătoare de Dumnezeu, cu numele Iuliana, care de când a fost prinsă Sfânta Varvara, o urmărea de departe și privea la pătimirile ei. Iar când Sfânta a fost aruncată în temniță, ședea la fereastra temniței, minunându-se cum acea fecioară tânără, în floarea tinereților și a frumuseții sale, a trecut cu vederea pe tatăl său și pe tot neamul său, bogățile și toate bunătățile, frumusețile lumii acesteia și încă și sufletul său nu și-l cruță pentru Hristos, ci cu o sârdie îl jertfește pentru el. Apoi, văzând că a vindecat Hristos de răni pe Sfânta Varvara, a dorit ca și ea să pătimească pentru dânsul și a început a se pregăti pentru nevoințe. Rugând pe Iisus Hristos, puitorul de nevoințe, ca să-i dea și ei răbdare într-un munci. Deci, făcându-se ziua, au scos pe Sfânta Varvara din temniță și au dus-o la necuratul divan, spre a doua întrebare, iar Iuliana îi urma de departe. Sfânta Varvara, stând înaintea divanului, a Ighemonului și a celor ce erau împreună cu dânsul, aceștia au văzut pe fecioară sănătoasă, cu fața luminată și mai frumoasă decât întâi, iar pe trup, fără nicio rană din cele ce avusese și s-au mirat. Apoi ghemonul a zis către dânsa: "Oare vezi, o fecioară, câtă purtare de grijă au zeii noștri pentru tine? Iată că pe tine, care ieri erai cumplit rănită, acum te-au vindecat și fiind slăbită de dureri, acum ești sănătoasă. Deci fii și tu mulțumitoare spre o facere de bine ca aceasta și închinându-te lor, adu-le jertfă." Iar sfânta a răspuns: "Ce grești, ghemoane, oare zeii tăi m-au vindecat? Ei fiind orbi, muți și neavând nicio simțire? Ei care nu pot să dea orbilor vedere, muților grăire, surzilor auz, șchiopilor umblare, bolnavilor vindecare, nici pe morți să-i învieze? Cum au putut aceia mă vindeca și pentru ce să mă închin lor? Pe mine m-a vindecat Iisus Hristos, Domnul Dumnezeul meu, care tămăduiește toate durerile, iar morților le dă viață. Aceluia eu cu mulțumire mă închin și singură însă mă aduc lui jertfă, pe care tu cu ochii tăi cei necurați, orbit fiind cu mintea, nu poți al vedea că nu ești vrednic." Aceste cuvinte ale Sfintei Mucenițe au pornit pe ghemon spre mânie și a poruncit să spânzure pe muceniță pe lemn și să-i strujească trupul cu unghii de fier, apoi să ardă coastele ei cu făclii prinse. Și pe toate acestea le răbda Sfânta Varvara cu vitejie, bancă și cu ciocanul a fost bătută în cap. Cât a răbdat acea fecioară fiind vie, n-ar fi răbdat niciun bărbat, oricât de tare, de n-ar fi întărit puterea lui Dumnezeu nevăzut pe mielușaua lui. Iar în mijlocul poporului care privea la muncile Sfintei Varvara, stătea nu departe Iuliana, cea mai suspomenită. Aceea, privind la pătimirea Sfintei Varvara, plângea și nu putea să opri din lacrimi. Apoi, umplându-se de râvnă, a ridicat glas din popor și a început a ocărât tirania cea fără de omenie a nemilostivului ghemon și a hulit pe zeilor cei păgânești. Și îndată a fost prinsă și fiind întrebată despre credință, a mărturisit că este creștină. Pentru aceea a poruncit ghemonul să o chinuiască și pe dânsa ca și pe Sfânta Varvara. Deci a fost spânzurată împreună cu Sfânta Varvara și strujită cu piepte de fier. Iar Sfânta Mare Muceniță Varvara, fiind spânzurată în acele munci, și-a ridicat ochii către Dumnezeu și a zis: "Dumnezeule, Cel ce cerci inimile omenești, Tu știi că dorindu-te pe Tine și poruncile Tale cele sfinte iubindu-le, cu totul m-am adus Ție și dreptei Tale cele atotputernice m-am încredințat. Deci Tu, Doamne, nu mă lăsa, ci cu milostivire caută asupra mea și asupra Iulianei, care pătimește împreună cu mine, întărește-ne pe amândouă și ne împuternicește ca să săvârșim bunăvoința ce ne stă înainte, pentru că Duhul este osărduitor, iar trupul neputincios." Așa rugându-se Sfânta, i s-a dat lor nevăzut ajutor din înălțime spre răbdare cu bărbăție. După aceasta, tiranul a poruncit să le taie sânurile la amândouă, apoi, înmulțindu-se durerile cele grele, Sfânta Varvara, ridicându-și iarăși ochii spre doctorul și vindecătorul său, a strigat: "Nu întoarce fața ta de la noi, Hristoase, și Duhul tău cel sfânt nu lua de la noi. Dă-ne, Doamne, bucuria mântuirii și cu Duh stăpânitor ne întărește, într-o dragostea ta." După niște munci ca acestea, ghemonul a poruncit ca pe Sfânta Iuliana să o bage în temniță, iar pe Sfânta Varvara, spre mai mare ei rușine, să o poarte goală, spre batjocură, prin toată cetatea, îmbrâncind-o și bătând-o. Iar Sfânta Fecioară Varvara, cu rușine acoperindu-se ca și cu o haină, a strigat către iubitul său mire, Hristos Domnul, zicând: "Cela ce îmbraci cerul cu nori și acoperi pământul cu negură, ca cu niște scutece, Tu însuți, o împărate, acoperă goliciunea mea și fă ca să nu fie văzute mădularele mele de ochii păgânilor, ca nu până în sfârșit să fie de râs roaba ta." Și îndată Hristos, care împreună cu sfinții săi îngeri privea de sus la nevoințele roapei sale, a grăbit spre ajutorul ei și a trimis către dânsa un înger strălucit, cu haina în chipul luminii ca să acopere goliciunea ei. Astfel fiind acoperită Sfânta Varvara, nu mai puteau ochii păgânilor să vadă mădularele ei cele goale și au întors-o către muncitor. După dânsa a fost dusă Sfânta Iuliana, asemenea goală, prin toată cetatea, într-o priveliște a îngerilor și a oamenilor. Apoi, văzând muncitorul că nu poate să le despartă pe ele de dragostea lui Hristos și să le înduplece să se închine idolilor, le-au judecat pe amândouă, dându-le spre tăiere de sabie. Iar pe Dioscor, cel cu inima de piatră, tatăl Sfintei Varvara, nu numai că nu l-a durut inima văzând muncile cele cumplite ale fiicei sale, până într-atât împietrindu-l diavolul, dar nu s-a rușinat făcându-se singur gealat, adică chinuitor, al fiicei lui. Căci cu o mână a luat pe fiică sa, iar cu cealaltă mână ținea sabia, și așa a dus-o la locul de osândă, care era însemnat pe un munte afară din cetate. Apoi a fost dusă de un ostaș și Sfânta Iuliana. Când mergea pe cale, Sfânta Varvara se ruga lui Dumnezeu zicând: Dumnezeule cel fără de început, care ai întins cerul ca un acoperământ și pământul l-ai întemeiat pe ape, cel ce răsari soarele tău spre cei buni și spre cei răi și dai ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți, tu și acum auzi-mă pe mine, roaba ta, care mă rog către tine. Ascultă-mă, o împărate, și dă darul tău la tot omul care mă va pomeni pe mine și pătimirile mele. Să nu se apropie de unul ca acela boală năpraznică și moarte neașteptată să nu-l răpească pe el. Pentru că știi, Doamne, că trup și sânge suntem și lucrul prea curatelor tale mâini. Așa rugându-se Sfânta, s-a auzit glas din cer, chemând-o pe ea împreună cu Iuliana într-o cele de sus și făgăduindu-i a împlini cererea ei. Deci mergeau amândouă sfintele mucenițe, Varvara și Iuliana, spre moarte cu mare bucurie, dorind a se dezlega mai degrab de trup și a merge către Domnul. Ajungând la locul cel însemnat, mielușa lui Hristos Varvara și-a plecat sub sabie sfântul său cap și a fost tăiată de mâinile nemilostivului ei tată. Astfel s-a împlinit scriptura care zice: Și va da spre moarte tatăl pe fiul, iar pe Sfânta Iuliana alt ostaș a tăiat-o și astfel s-a săvârșit alergarea nevoințelor lor. Iar sfintele lor suflete s-au suit în glasuri de bucurie către Hristos mirele lor, întâmpinându-le îngeri și însuși stăpânul lor, cu dragoste primindu-le. Iar pe Dioscor și pe Marchian, Igemonul, i-a ajuns năpraznică pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că pe Dioscor, pe când cobora din munte, iar pe Igemon care ședea în casa sa, tunete și fulgeri din cer lovindu-i, i-au ucis și i-au ars. Încât nici cenușa lor nu s-a mai aflat. În cetatea aceea era un bărbat drept credincios cu numele Galentian. Acela luând cinstitele moaște ale sfintelor mucenițe, le-a dus în cetate și le-a îngropat cu cinstea ce li se cuvenea. A zidit și biserică peste dânsele, în care multe vindecări se făceau prin moaștele sfintelor. Cu rugăciunile lor și cu darul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, a cărui slavă este în vecii vecilor. Amin. Tot într-o această zi, părintele nostru Ioan Damaschin. Notă. Scriitorul vieții Sfântului Damaschin a fost Ioan, patriarhul Ierusalimului. Sfârșitul notei. Cetatea Damascului din Siria a odrăslit pe Ioan Damaschin din părinți credincioși și de bun neam, a căror dreaptă credință în Hristos le-a fost mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, care prin foc este lămurit. Acea vreme era cumplită, căci saracinii robiseră partea aceea, luând cetatea slăvită, făcând multă răutate creștinilor, pe unii omorându-i, iar pe alții vânzându-i în robie, încât pe nimeni nu lăsau ca să slăvească pe Hristos pe față. Atunci părinții lui Ioan, prin purtarea de grijă lui Dumnezeu, fiind acoperiți, au fost păziți întregi, cu sănătatea și cu averea, păstrând întreagă credința. Pentru că le dăduse lor prea bunul Dumnezeu, a aflat dar înaintea saracinilor, precum odinioară a avut Iosif înaintea egiptenilor și Daniel înaintea sirienilor. Deci nu opreau rău credincioși și agareni pe părinții Sfântului a crede în Hristos și a preamărit pe față prea sfânt numele Lui. Ba chiar au pus judecător al cetății pe tatăl lui Ioan și stăpânitor peste isprăvniciile poporului. Iar el fiind într-o bunăstare ca aceea, mult bine făcea fraților celor de o credință, pe cei robiți răscumpărându-i, pe cei închiși prin temnițe liberându-i de prin legături și izbăvindu-i de la moarte și dând mână de ajutor celor ce pătimeau în negazurile cele mai mari. Astfel erau în Damasc părinții cuviosului în poporul agarenilor ca o făclie în întuneric, ca o sămânță în Israel și ca o scânteie în cenușă, păziți de Dumnezeu, ca așa să iasă dintr-o dânsii făclia cea aprinsă a Bisericii lui Hristos, strălucind luminos la toată lumea, adică acest fericit Ioan Damaschin, pe care născându-l ei după fire, s-au străduit al naște și după dar. Deci au făcut un lucru care în acea vreme era foarte cu nevoie, că nu lăsau agarenii pe nimeni a se naște din apă și din duh, adică a se boteza. Însă părinții lui Ioan, fără piedică, și-au născut pe fiul lor prin botez, numindu-l cu numele darului de Ioan. Crescând pruncul, părintele lui se îngrijea pentru dânsul să-l crească bine și să-l învețe nu obiceiurile saracinilor, nici vitejiile cele ostășești, nici vânarea fiarelor, nici altfel de meșteșug omenesc, ci blândețea, smerenia, frica de Dumnezeu, precum și înțelegerea dumnezeștilor Scripturii. Și ruga tatăl său pe Dumnezeu cu sârguință să-i trimite un om înțelept și binecredincios ca să fie fiului său bun învățător și propovăduitor spre faptele cele bune. Deci, fiind auzit de Dumnezeu, a dobândit ceea ce dorea într-acest chip. Barbarii care erau în Damasc, ieșind adeseori pe mare și pe uscat, în părțile cele de prin prejur, robeau pe creștini și ducându-i în cetatea lor, pe unii îi vindeau în târguri, iar pe alții îi ucideau cu sabia. S-a întâmplat odată că au prins un monah oarecare, cinstit cu chipul, dar mai cinstit cu sufletul, de neam din Italia, cu numele Cosma, și îl vândură pe el în târg împreună cu alții din cei robiți. Iar cei ce aveau să fie tăiați cu sabia, căzând la picioarele monahului aceluia, îl rugau cu lacrimi ca și el să se roage lui Dumnezeu pentru sufletele lor. Iar saracinii, văzând închinăciunile ce le făceau către monahul Cosma cei ce erau rânduiți spre moarte, l-au întrebat pe monah cu ce dregătorie și cu ce cinste a fost cinstit de creștini în patria sa. El a răspuns: "N-am avut niciun fel de dregătorie, nici cu cinstea preoției n-am fost cinstit, că sunt numai monah netrebnic. Dar am învățat filozofia, nu numai a noastră creștinească, ci și aceea pe care au alcătuit-o filozofii cei vechi." Acestea zicând, vărsa lacrimi din ochi. Și stătea acolo, nu departe, tatălui Ioan, care, văzând pe bătrân plângând și după haină cunoscându-l că este monah, s-a apropiat de dânsul, vrând a-l mângâia în necaz și a zis: "Pentru ce plângi, omule al lui Dumnezeu, de părăsirea lumii acesteia de care de mult te-ai lepădat și ai murit pentru ea, precum te cunosc după chip?" Iar monahul a răspuns: "Nu plâng eu pentru părăsirea lumii acesteia, căci, precum ai zis, am murit pentru lume și nu bag în seamă nimic dintre acestea ce sunt în ea, știind că altă viață mai bună și fără moarte și veșnică este gătită robilor lui Hristos, pe care cu darul lui Hristos Dumnezeului meu nădăjduiesc și eu au ajunge, ci pentru aceea mă tânguiesc, căci mă duc din lumea aceasta fără fiu, ne lăsând după mine moștenitor." Și mirându-se bărbatul acela a zis: "Tu ești monah care te-ai dat pe sineți lui Dumnezeu spre păzirea curățeniei, iar nu spre nașterea de fii. Deci pentru ce te mâhnești că n-ai fiu?" Monahul a răspuns: "Nu înțelegi, stăpâne, cele grăite de mine. Nu grăiesc de fiu trupesc, nici despre moștenirea materialnică, ci despre cea duhovnicească. Pentru că eu, precum mă vezi, deși sunt călugăr sărac, am mare bogăție de înțelepciune, cu care din tinerețile mele, cu ajutorul Dumnezeului meu ostenindu-mă, mult m-am îmbogățit. Că am străbătut toată înțelepciunea omenească, am învățat retorica, logica și filozofia, pe care staghiriții și fiul lui Ariston au așezat-o. Apoi am cunoscut bine măsurarea pământului și cu meșteșugul muzicii m-am deprins. Mișcarea planetelor cerului și umblarea lor am învățat din destul, pentru ca din făpturi, care au atâta podoabă și cu atâta înțelepciune sunt așezate, să ajung într-o cea mai luminoasă cunoștință a însuși făcătorului. Mai pe urmă și tainele teologiei, cele drept alcătuite de teologii greci și romani, desăvârșit le-am învățat. Deci atâta daruri având, nu le-am dăruit nimănui și ceea ce singur am învățat, pe altul n-am învățat. Și nici nu mai pot de acum să mai învăț pe cineva, nemai fiind nici vreme și neavând nici ucenic, că mi se pare că și eu voi muri aici, de sabia garenilor, și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu ca un pom fără roadă și ca robul care a ascuns în pământ talentul stăpânului său. Deci pentru aceasta plâng și mă tânguiesc, că precum se mâhnesc părinții cei trupești când viețuiesc în însoțire și nu lasă fii, așa și eu mă mâhnesc că n-am născut niciun fiu duhovnicesc, care să rămână după mine moștenitor la atâta bogăție de înțelepciune." Auzind aceste cuvinte, tatăl lui Ioan s-a bucurat că a aflat comoara pe care o dorea și a zis către bătrân: "Nu te mâhni, părinte, poate Dumnezeu va împlini dorința inimii tale." Zicând acestea, s-a dus de grabă la domnul saracinilor și, căzând la picioarele lui, l-a rugat cu sârguință ca să-i dăruiască pe acel rob. Și nu a fost lipsit de cererea lui, că i s-a dăruit lui de la domnul acel dar, care cu adevărat era mai vrednic decât multe alte daruri. Deci, luând cu mare bucurie pe fericitul Cosma, l-a dus în casa sa și îl mângâia pe el de pătimirea cea rea și îndelungată pe care a avut-o, dându-i toată îndemânarea și odihna. Apoi a zis către dânsul: "Părinte, fii domn al casei mele, precum sunt și eu, și fii părtaș tuturor bucuriilor și necazurilor mele." Apoi i-a mai zis: "Iată că nu numai libertate ți-a dăruit Dumnezeu, ci și dorința inimii tale a împlinit-o, pentru că am acești copii. punându-i înaintea lui pe amândoi copiii, unul îmi este fiu după fire, adică Ioan, iar celălalt este luat în loc de fiu, de neam din Ierusalim, care rămânând sărac din copilărie, l-am luat în loc de fiu și este de un nume cu cuvioșia ta, pentru că se cheamă Cosma. Deci rogu-te, părinte, învață-i pe dânsi înțelepciunea ta și obiceiurile cele bune. Povățuiește-i spre toate lucrurile cele bune și fă-i pe dânsi fiii tăi duhovnicești. Naște-i pe dânsi prin învățătură, crește prin blândă pedepsire și lasă pe ei după tine moștenitori nefuratei tale bogății celei duhovnicești. Iar fericitul bătrân Cosma s-a bucurat și a prămărit pe Dumnezeu. Apoi, luând pe amândoi copiii, îi învăța pe dânsii cu toată sârguința. Și erau copiii aceștia istezi la minte, pricepând toate cele ce li se spuneau înainte de dascăl și învățau cu spor. Ioan era ca un vultur ce zboară prin văzduh și ajunge tainele cele mai înalte ale învățăturii, iar Cosma, fratele lui cel duhovnicesc, era ca o corabie pe mare, pe care suflând-o vântul, înnoată iute. Așa ajungea el de repede adâncul înțelepciunii. Deci amândoi, învățând cu sârguință și cu bună sporire, în puțină vreme au străbătut toată învățătura ce se afla în logică, în filozofie și în aritmetică, ca și ucenicii lui Pitagora și a lui Diofant. Iar măsurarea pământului au învățat-o așa, încât se părea că sunt ca oarecare noi euclizi. Iar meșteșugul muzicii, în așa chip l-au învățat, precum îi arată cântările bisericești, cele alcătuite de dânsii și stihurile cele scrise de ei. Apoi n-au rămas neînvățate de dânsii nici astronomia și nici tainele dreptei credințe, pe care prea bine le-au cunoscut. Au învățat și obiceiurile cele bune și către viața plină cu fapte bune s-au povățuit de bunul lor dascăl, făcându-se desăvârșiți, atât într-o înțelepciune cea duhovnicească, cât și în cea lumească. Ioan atât a sporit, încât chiar dascălul său se minunea de dânsul, pentru că în unele din învățături chiar covârșea ucenicul pe dascăl. Apoi s-a făcut un renumit teolog, precum îl arată a fi cărțile lui cele de Dumnezeu insuflate și înțelepțite. El nu se mândrea de înțelepciunea sa, ci precum un pom bine roditor, cu cât face mai mult rod, cu atât își pleacă la pământ ramurile sale, așa și fericitul filozof Ioan. Cu cât creșteau mai mult în mintea sa roadele înțelepciunii, cu atât se socotea într-o inima sa a fi mai mic și știa a potoli în sine gândurile tinereții și a stinge năvăririle patimilor, iar sufletul său, ca pe o candelă plină cu îndelemnul înțelepciunii cele duhovnicești, știa a-l aprinde cu focul dumnezeieștii doririi. După aceasta, dascălul Cosma a zis către tatălui Ioan: "Iată, s-a împlinit dorirea ta, stăpânul meu, căci copiii tăi au învățat bine, încât acum chiar și pe mine mă covârșesc cu înțelepciunea. Căci n-a fost destul acestor ucenici să fie ca dascălul lor, ci cu mare ținere de minte și cu neîncetatea osteneli, mai mult au cercetat adâncul înțelepciunii, înmulțind Dumnezeu întrânși și darul acesta. De acum nu le mai trebuie să învețe de la mine, singuri fiind destoinici ca să învețe și pe alții. Deci rog-mă ție, stăpâne, lasă-mă într-o mănăstire. Ca acolo însumi să fiu ucenic și să învăț de la călugării cei mai desăvârșiți înțelepciunea cea de sus. Pentru că această filozofie lumească pe care am învățat-o mai înainte, mă trimite către filozofia cea duhovnicească, care este mai cinstită și mai curată, folosind și mântuind sufletul." Tatălui Ioan, auzind aceasta, s-a mâhnit, nevrând să se lipsească de un părinte ca acela, cinstit și înțelept. Însă n-a îndrăznit a-l opri cu sila ca să nu mâhnească pe bătrân, ce a făcut după voia lui și dându-i cele trebuincioase de cale din destul, l-a liberat în pace. Iar el mergând, s-a sălășluit în lavra cuviosului Sava. Și acolo, bine viețuind până la sfârșitul vieții, a trecut la Dumnezeu, acela care este înțelepciunea cea prea desăvârșită. Apoi și tatălui Ioan, după câțiva ani, s-a mutat la Domnul. Iar Domnul Saracinilor, chemând pe Ioan, a voit a-l face mai întâi sfetnic al său. Dar el se lepăda avându-și dorința înclinată în altă parte, adică spre a sluji Domnului în liniște. Însă fiind silit, s-a supus și a primit drăgătoria chiar nevrând și s-a făcut stăpânitor în cetatea Damascului mai mare decât tatăl său. În vremea aceea, împărățea peste greci Leonisaurul, care s-a sculat ca o fiară asupra bisericii lui Dumnezeu și ca un leu ce răpește și răcânește. Pentru că lepădând sfintele icoane de prin bisericile lui Dumnezeu, le ardea cu foc, iar pe cei ce credeau bine și se închinau sfintelor icoane, îi rupea cu dinții cumplite tiranii, fără milă. Auzind despre acestea, Ioan s-a aprins cu râvnă pentru buna credință, urmând lui Ilie Tezviteanul și celui de un nume cu dânsul, adică lui Ioan Mergătorul înaintea lui Hristos. Deci, scoțând sabia cuvântului lui Dumnezeu, A început a tăia ca pe un cap dogma cea ereticească a împăratului celui cânărav de fiară, căci scriind mai multe cărți despre cinstea sfintelor icoane, le-a trimis către cei drept credincioși pe care știa, arătând în aceste cărți cu înțelepciune din scriptură și din vechile așezăminte ale purtătorilor de Dumnezeu părinți, că se cuvine a da cuvincioasa închinăciune sfintelor icoane. Apoi ruga pe acei către care scria să arate acele cărți ale lui și altor frați care sunt de o credință spre întărire într-o ortodoxie. Deci se sârguia fericitul Ioan, alerga prin toată lumea, dacă nu cu picioarele, cel puțin cu cărțile sale cele de Dumnezeu insuflate, care împărțindu-se prin toată împărăția grecească, întăreau pe cei bine credincioși într-o dreapta credință, iar pe cei eretici înțepau cu sabia cuvântului. Acestea ajungând la auzul împăratului Leon cel rău credincios, și el nerăbdând mustrarea credinței sale celei rele, a chemat pe ereticii cei de o credință cu el și le-a poruncit ca, prefăcându-se a fi de dreaptă credință, să caute între cei bine credincioși vreo scrisoare de-a lui Ioan, care ar fi fost scrisă chiar de mâna lui, și să o ceară de la dânsii ca să o citească pentru folos. Atunci ajutătorii răutății, sârguindu-se mult, au aflat undeva la cei bine credincioși o epistolă scrisă de mâna lui Ioan, pe care, cerând-o cu vicleșug, au dat-o în mâna împăratului. Iar acela a dat-o în mâna unor scriitori iscusiți ai săi, ca astfel privind la scrisoarea lui Ioan, cu același fel de litere să scrie o carte către împărat, ca și cum ar fi fost scrisă chiar de mâna lui Ioan și trimisă de la Damasc. Deci scrisoarea aceea era astfel. Bucură-te, împărate! Eu mă bucur de stăpânirea ta pentru unirea credinței noastre și dau închinăciunea și cinstea ce se cuvine măriei tale celei împărătești. Înștiințare fac stăpânirii tale că cetatea noastră Damascul, pe care o stăpânesc săracinii, este foarte nebăgată în seamă de dânsii, neavând nici de cum strajetare, iar oasta garenilor care se află întrânsa este foarte slabă și puțină. Deci milostivește-te spre această cetate, rogu-mă pentru Dumnezeu, trimite oastea ta cu bărbăție, ca și cum ar avea să meargă aiurea, și fără veste să năvălească asupra Damascului, căci fără osteneală vei lua cetatea sub stăpânirea ta. Și la aceasta mult îți voi ajuta chiar și eu, de vreme ce și cetatea și chiar și laturile acestea sunt sub mâna mea. O scrisoare ca aceasta fiind făcută ca și cum ar fi fost scrisă de Ioan către împărat, a poruncit să scrie altă scrisoare din partea lui Leon cel Viclean către domnul saracinilor, într-acest chip. Nimic mai fericit decât aceasta nu mi se pare a fi, decât a avea pace între noi, a petrece în prietenie și a păzi așezămintele cele de pace, căci este foarte lăudat lucru și lui Dumnezeu plăcut. Drept aceea și eu, pace care am făcut-o împreună cu tine, voiesc ca o păzi nerisipită și neschimbată până la sfârșit. Însă un creștin care petrece în stăpânirea ta, adeseori mă îndeamnă prin scrisorile sale către mine ca să risipesc pacea și făgăduiește către mine când va da în mâini cetatea Damascului, fără osteneală, de voi trimite acolo oastea mea fără de veste. Și pentru ca să crezi cele scrise de mine, iată îți trimit una din scrisorile ce mi-a scris, din care vei cunoaște prietenia mea. Iar acelui creștin care a îndrăznit a scrie către mine unele ca acestea, îi vei pricepe vicleșugul și vrăjmășia și vei ști în ce chip să-l pedepsești. Amândouă aceste scrisori le-a trimis împăratul cel cu numele de Leu și cu năravul de fiară, printr-un om al său către domnul barbarilor în Damasc. Iar acela, luându-le și citindu-le, a chemat pe Ioan și a arătat acea scrisoare cu vicleșug, ce era scrisă către împăratul Leon. Iar Ioan, citind și luând seama scrisorii, a zis: literele ce se află pe hârtia aceasta văd că sunt asemenea cu scrisoarea mâinii mele. Dar n-a scris mâna mea acestea, pentru că mie nici în minte nu mi-a venit cândva să scriu unele ca acestea către împăratul grecesc. Să nu fie aceasta, ca să slujesc eu cu vicleșug domnului meu. Deci a cunoscut Ioan că pisma cea cu rău meșteșug a ereticilor a făcut una ca aceasta. Atunci domnul, umplându-se de mânie, a poruncit să-i taie mâna cea dreaptă nevinovatului Ioan. Iar acesta se ruga cu sârguință domnului ca să aștepte puțin și să-i dea câteva vreme pentru adeverirea nevinovăției sale și pentru dovedirea vrăjmășiei îndreptată asupra sa de către înrăutățitul eretic, împăratul Leon. Dar n-a dobândit ceea ce cerea, pentru că fiind foarte mânios păgânul, îndată poruncita se săvârși pedeapsa. Deci s-a tăiat dreapta lui Ioan, dreapta aceea care făcea puterea celor drept credincioși pentru Dumnezeu, dreapta aceea care prin scrisorile sale mustra pe cei ce ocăresc pe Domnul și în loc de a omuia în cerneala cu care scria pentru cinstirea sfintelor icoane, s-au dat chiar cu sângele său. Iar după tăiere, a spânzurat-o în târg în mijlocul cetății. Apoi Ioan, slăbind de durere și de curgerea cea multă a sângelui, a fost dus la casa sa. Sosind seara, fericitul a socotit că s-a potolit de mânie barbarul și a trimis către dânsul să-l roage zicând: se înmulțește durerea mea și nespus mă muncește și nu pot avea ușurință câtă vreme stă spânzurată în văzduh mâna mea cea tăiată. Deci rog-mă ție, stăpânul meu, poruncește ca să mi se dea mâna să o îngrop în pământ, că atunci se va ușura durerea mea. Iar tiranul, umilindu-se de asemenea rugăminte, a poruncit să ia mâna de la priveliște și să o dea lui Ioan. Și luându-și Ioan mâna cea tăiată, a intrat în camera sa de rugăciune și căzând la pământ înaintea Sfintei Icoane a Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, care avea în mâinile sale pruncul, a lipit dreapta cea tăiată la locul ei. Apoi a început a se ruga suspinând din adâncul inimii și plângând zicea: Preacurată Maică Stăpână, care ai născut pe Dumnezeul meu, iată că pentru dumnezeștile icoane mi s-a tăiat mâna dreaptă. Nu știu pricina pentru care s-a tulburat Leon, dar tu întâmpină-mă de grabă cu ajutor și îmi vindecă mâna mea. Dreapta celui prea înalt care s-a întrupat din tine face multe minuni prin rugăciunile tale. Deci mă rog ca, prin mijlocirea ta, să vindece Domnul și dreapta mea. O, Maica lui Dumnezeu, pentru ca să scrie mâna aceasta oricâte laude vei voi tu singură. Să scrie ție și fiului tău și să ajute cu scrisorile sale dreapta credință, pentru că poți toate câte le voiești ca o mama lui Dumnezeu. Zicând acestea cu multe lacrimi, Ioan a adormit și a văzut în vis icoana Preacuratei Maicii lui Dumnezeu cu ochii luminoși și milostivi, căutând spre dânsul și zicând: Iată, mâna ta este sănătoasă, de acum nu te mai mâhni, însă ostenește-te cu dânsa fără lenevire, precum ai făgăduit mie, și fă o condei al scriitorului ce scrie de grabă. Apoi, deșteptându-se Ioan, dacă a pipăit și a văzut mâna lui vindecată, s-a bucurat cu Duhul de Dumnezeu Mântuitorul său și de Maica lui cea fără de prihană, că i-a făcut mărire cel puternic. Și stând în picioare și ridicându-și mâinile în sus, a adus mulțumire lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Apoi, noaptea aceea, s-a veselit cu toată casa sa, cântând cântare nouă și zicând: Dreapta ta, Doamne, s-a binecuvântat într-o tărie, mâna ta cea dreaptă a vindecat dreapta mea cea tăiată și cu aceasta va sfârma pe vrăjmașii cei ce nu cinstesc chipul tău și ale Preacuratei Maicii tale și va zdrobi cu dânsa pe vrăjmașii sfărâmători de icoane spre înmulțirea măririi tale. Astfel, veselindu-se Ioan cu toți casnicii săi și cântând cântări mulțumitoare, au auzit toți vecinii care locuiau împrejur și, înțelegând pricina bucuriei și a veseliei lui Ioan, se mirau foarte. Apoi de grabă s-a înștiințat despre acestea și domnul saracinilor și, îndată chemând pe Ioan, i-a poruncit ca să-i arate mâna cea tăiată. Și se cunoștea la închetura de unde se tăiase mâna un semn al tăieturii ca o ață roșie, care se însemnase prin purtarea de grijă a Maicii Domnului spre arătarea cu adevărire a mâinii ce a fost tăiată. Deci, văzând-o domnul, a întrebat pe Ioan care doctor și cu ce fel de doctorii a împreunat mâna așa de bine la închietura sa și așa de grabă s-a vindecat, ca și cum n-ar fi fost tăiată. Iar el n-a tăinuit minunea, ci cu glas mare a vestit-o zicând: Domnul meu, doctorul cel atotputernic, prin preacurata sa maică, ascultându-mi rugăciunea cea cu multă sârguință, a vindecat cu mâna sa cea atotputernică această rană și mi-a dat mâna pe care ai poruncit tu de mi-a tăiat-o. Atunci domnul a strigat: Vai mie, cu nedrept am judecat și fără vină te-am pedepsit, omule drept, luând seama la clevetirea cea mincinoasă. Deci rog-mă ție, iartă-mă, căci cu mânie și fără de socoteală am adus asupra ta o judecată ca aceasta. Primește de la noi drăgătoria și cinstea cea din tâi și fii cel din tâi dintre sfernicii noștri, iar de acum înainte, fără de tine și fără de sfatul tău, nimic să nu se săvârșească în stăpânirea noastră. Iar Ioan, căzând la picioarele boierului, l-a rugat mult să-l libereze și să-l nu-l oprească să se duce în calea sa, unde dorește sufletul său ca să urmeze Domnului cu monahii care s-au lepădat de ei înșiși și au luat jugul Domnului. Însă boierul nu voia să-l libereze, ci îl silea să fie domn al casei lui și rânduitor într-o toată împărăția lui. Deci multă vorbă era între dânsii, unul pe altul rugând și unul pe altul silindu-se a se birui prin rugăminte. Apoi Ioan a biruit, deși nu de grab, și îmblânzind pe boier, acela l-a liberat ca să facă ceea ce îi va plăcea. Și întorcându-se Ioan în casa sa, îndată și fără zăbava a împărțit săracilor toată averea sa, care era foarte mare, și a liberat pe toți robii săi. Iar el s-a dus la Ierusalim împreună cu Cosma, care a fost ucenic cu dânsul și acolo, închinându-se sfintelor locuri, a venit în lavra Sfântului Sava și a rugat pe egumen să-l primească ca pe o oaie rătăcită și să-l numere în turma sa cea aleasă. Atunci a fost cunoscut Ioan de Egumen și de frații de acolo cine este, pentru că era slăvit și știu de toți, pentru stăpânirea și cinstea sa, cum și pentru înțelepciunea sa cea mare. Și se bucură egumenul pentru dânsul, căci un om ca acela a venit într-o atâta smerenie și sărăcie, încât voiește să se facă monah. Și primindu-l pe el cu dragoste, a chemat pe unul din frați, care era monah mai iscusit și mai nevoitor, vrând a-l încredința pe Ioan pentru ucenicie, ca să-l învețe filozofia cea duhovnicească și obiceiurile monahicești. Iar acela s-a lepădat, nevrând să fie dascăl unui om ca acela, care cu învățătorul ei prea înțeleaptă, pe mulți-i covârșea. Deci a chemat egumenul un altul, dar nici acela n-a voit. Așa își dira și al treilea și al patrulea, tot s-a lepădat. Fiecare dintre ei zicând că nu este vrednic de povățuirea unui asemenea bărbat prea înțelept, de care se rușinau. După aceștia toți, a chemat un bătrân oarecare, simplu cu obiceiul, având însă multă cunoștință și o sârdie. Iar acela nu s-a lepădat a fi povățuitorul lui Ioan. Și luând bătrânul pe Ioan în chilia sa și începând a-l învăța temelia vieții celei cu fapte bune, mai întâi i-a dat acest fel de orânduială, ca nimic să nu facă după voia sa. Apoi ca ostenirile sale și rugăciunile cele cu sârguință să le aducă lui Dumnezeu ca pe o jertfă. După aceea, să verse lacrimi din ochii săi, dacă voiește aș curăți păcatele vieții trecute, pentru că acelea se socotesc înaintea lui Dumnezeu ca jertfă mai scumpă decât tămâia. Și aceste rânduieli erau un început al lucrurilor care se săvârșesc prin osteneală trupească. Iar pentru cele ce se cuvin sufletului, starețul i-a legiuit acestea. Să nu aibă în mintea sa vreo înălucire lumească, nici să închipuiască întrânsa fețe necuvioase, ci să-și păzească mintea sa întreagă și curată de toată împătimirea cea deșartă și de toată îngânfarea. Să nu se laude cu mulțimea înțelepciunii sale și cele ce a învățat să nu-i se pară că le-a ajuns toate bine și până în sfârșit. Să nu poftească descoperiri și înștiințare de taine ascunse, să nu nădăjduiască în priceperea sa până la sfârșitul vieții, cum că este neclintită și că nu poate cădea și rătăci din calea adevărului, ci să știe că gândurile sale sunt neputincioase și să cunoască că înțelegerile sale sunt greșite. Pentru aceea să se sârguiască a nu-și lăsa gândul să se împrăștie pretutindeni și să se îngrijească la aduna într-una, pentru ca mintea lui să se lumineze de Dumnezeu și sufletul să-i se curățească de toată întinăciunea. Apoi trupul și sufletul să se unească cu mintea și așa se va face echipul Sfintei Treimi și se va desăvârși om nu trupesc, nici sufletesc, ci cu totul duhovnicesc, schimbându-se prin voirea celor două părți omenești, adică a trupului și a sufletului, într-o a treia și cea mai dintâi, adică în minte. Niște rânduiele ca acestea, scriind tatăl fiului și dascălul ucenicului, a adăugat și aceste cuvinte către dânsul. Nimănui să nu trimiți vreo scrisoare, nici să grești către cineva din învățăturile lumești. Tăcerea să o iubești, pentru că știi că nu numai iubitorii noștri de înțelepciune învață tăcerea, ci și Pitagora poruncește ucenicilor săi să păzească multă vreme tăcerea. Și ca să nu ți se pară cum că cele bune este bine a grăi chiar fără vreme, ascultă pe David care zice: tăcut am din bunătăți, apoi ascultă ce folos a avut din aceasta. Înfierbântatul s-a inima mea înăuntrul meu, adică negreșit cu focul dragostei către Dumnezeu, care s-a aprins într-un prorocul prin gândirea de Dumnezeu. Deci toate învățăturile acestea ale bătrânului au căzut în inima lui Ioan ca o sămânță într-un pământ bun și odrăzlind s-au înrădăcinat. Pentru că viețuind Ioan multă vreme lângă acel bătrân de Dumnezeu insuflat, păzea cu din adinsul toate cuvintele lui și asculta poruncile lui, supunându-se fără fățărnicie, fără grăire împotrivă și fără cârtire. Nici măcar cu cuvântul nu s-a împotrivit cândva poruncii bătrânului, căci ca pe niște lespezi a scris pe inima sa aceasta: toată porunca părintelui se împlinesc după învățătura apostolului, fără mânie și fără îndoire. Pentru că ce folos este ascultătorului celui ce are în mâini lucrul, iar în gură cârtirea, când împlinește porunca și apoi cu limba sau cu mintea grăiește împotrivă? Când va veni unul ca acela într-o săvârșire a faptei? Niciodată. Unii ca aceia în deșert se ostenesc. Lor li se pare că săvârșesc faptă bună, când lucrează ceva, dar au în sânul lor șarpele cârtirii. Însă fericitul Ioan, ca un adevărat ascultător, era fără cârtire în toate slujbele ce îi se porunceau. Odată, vrând bătrânul să ispitească ascultarea și smerenia lui Ioan, a adunat o mulțime de coșnițe, căci acela era lucrul mâinilor lor și a zis către Ioan: am auzit, fiule, că în Damasc se vând coșurile cu mai mare preț decât în Palestina. Și noi avem în chilii multe nevoi de împlinit, precum singur vezi. Deci ia coșnițele acestea și te du de grabă la Damasc, de le vinde acolo, dar caută să nu le vinzi cu preț mai mic decât cel rânduit. Atunci a rânduit bătrânul preț mare coșnițelor îndoit mai mult decât se cuvenea. Iar ascultătorul cel adevărat nu s-a împotrivit nici cu cuvântul, nici cu mintea, nici n-a zis că nu se vrednice cojințele de un asemenea preț, nici că este calea prea departe, nici n-a crezut în sufletul său. Mă rușinez a mă duce în cetatea Damascului, în care odinioară am fost cunoscut tuturor ca stăpânitor slăvit. Nimic din acestea n-a zis, nici n-a cugetat, fiind următor stăpânului Hristos, celui ce s-a făcut ascultător până la moarte. Și îndată zicând, binecuvântează, părinte, a luat coșnițele în spate și s-a dus de grabă la Damasc. Și umbla prin cetate îmbrăcat în haine proaste și rupte, vânzând în târg coșnițele sale. Iar de voia vreun om să cumpere o coșniță din acelea, întreba cât costă. Apoi, auzind un preț ca acela mare, îl baciocorea și râdea de el. Alții îl mustrau și îl ocărau, pentru că fericitul Ioan nu era cunoscut de toți, de vreme ce era îmbrăcat cu haine proaste, acela care odinioară purta haine țesute cu aur, și fața era schimbată de post și obrazul și frumusețea veștejită. Iar un oarecare cetățean, care odinioară era slugă în vremea stăpânirii sale, stând acolo în dreptul lui și luând seama bine la fața lui, l-a cunoscut cine este acesta. Apoi s-a mirat de chipul lui și s-a umilit și, oftând din inimă, s-a apropiat de dânsul ca de un necunoscut și a dat prețul celor înduite de starețul său pe toate coșnițele. Dar nu că-i trebuiau lui coșnițele, ci s-a milostivit spre un om ca acela, care dintr-o atâta slavă și bogăție a ajuns pentru Dumnezeu într-o atâta smerenie și sărăcie. Iar el, luând prețul pe coșnițe, s-a întors la cel ce l-a trimis, ca un biruitor de la război, aruncând la pământ pe potrivnicul diavol și împreună cu dânsul mândria și mărirea deșartă, prin ascultare și prin smerenie. Iar după câteva vreme, s-a mutat la domnul un monah din lavra aceea care avea un frate după trup. Deci, rămânând singur, plângea după fratele său nemângâiat. Și Ioan îl mângâia cu multe cuvinte, dar nu putea să fie mângâiat cel rănit cu întristarea fără măsură după fratele său. Apoi, plângând, l-a rugat pe Ioan să scrie oarecare cântări de umilință spre mângâierea și ușurarea întristării sale. Iar Ioan se lepăda, temându-se să nu calce porunca bătrânului său, care poruncise să nu facă nimic fără voia lui. Dar fratele care se tânguia îl supăra cu multă rugăminte zicând: pentru ce nu-mi miluiești sufletul cel întristat și nu-mi dai puțină doctorie pentru durerile cele mari ale inimii mele? Căci de-ai fi fost doctor trupesc și mi s-ar fi întâmplat să am o boală trupească și te-aș fi rugat să mă tămăduiești, iar tu, putând a mă vindeca, m-ai fi trecut cu vederea și aș fi murit din boala aceea. Oare n-ai fi dat răspunsul lui Dumnezeu pentru mine, că putând a mă vindeca, m-ai trecut cu vederea? Eu acum mai mare durere pătimesc în inimă și aștept puțină doctorie de la tine, dar tu mă treci cu vederea. De voi muri din această întristare, oare nu vei da lui Dumnezeu mai mare răspuns pentru mine? De te tem de porunca starețului tău, eu voi ascunde ceea ce îmi vei scrie tu, încât să nu știe nici să audă el despre aceasta. Cu niște cuvinte ca acestea, înduplecat fiind Ioan, i-a alcătuit aceste tropare ce se cântă la mormântări. Unde este dezmierdarea cea lumească? Oamenilor, pentru ce în deșert ne tulburăm? Deșertăciuni sunt toate cele omenești. Și celelalte, care și până acum se cântă de biserică la îngroparea celor răposați. Ducându-se atunci părintele lui din chilie undeva, Ioan, fiind înăuntru, cânta troparele cele alcătuite. Iar când s-a întors bătrânul, apropiindu-se de ușa chiliei, a auzit glasul lui Ioan cântând și, intrând înăuntru, a început cu mânia, zice: oare așa de grabă ai uitat făgăduințele tale, că în loc să te plângi pe sineți, tu te bucuri și te veselești alcătuind aceste cântări? Iar Ioan, spunând pricina cântării sale și arătându-i că a fost silit de lacrimile fratelui său să scrie, își cerea iertare, căzând cu fața la pământ. Însă bătrânul, ca o piatră tare neînduplecându-se la rugămintea lui, îndată despărțindu-l de petrecerea cea împreună cu dânsul, l-a izgonit din chilie. Și izgonit fiind Ioan, și-a dus aminte de izgonirea lui Adam din rai, care s-a făcut pentru neascultare, și se tânguia înaintea chiliei bătrânului, precum odinioară Adam înaintea raiului. Apoi s-a dus la alți părinți pe care știa că sunt aleși prin faptele cele bune și a rugat să meargă la bătrânul său să ierte greșeala. Iar ei mergând, l-a rugat pe bătrânul lui Ioan să-l ierte pe ucenicul său și să-l primească iarăși în chilie, dar acela s-a făcut ca un stâlp neînduplecat spre rugămintea lor. Atunci unul din părinții aceia a zis către bătrânul: dă canon celui ce a greșit și nu-l despărți de petrecerea împreună cu tine. Bătrânul a răspuns: acest canon îi dau. Dacă voiește a dobândi iertare neascultării sale, ca toate ieșiturile, adică haznalele chililor lavrei, să le curățească cu mâna sa și toate scaunele cele necurate să le spele. Auzind aceasta, părinții s-au rușinat de niște cuvinte ca acestea și s-au dus, mirându-se de cuvântul aspru și neînduplecat al bătrânului. Iar Ioan, întâmpinându-i și închinându-se lor după obicei, i-a întrebat ce a zis părintele său. Aceștia, arătându-i împietrirea bătrânului, nu îndrăzneau a spune ce-i poruncește, că se rușineau de porunca cea de rușine a bătrânului lui. Iar el stărui prin rugăminte cu sârguință să-i spună porunca părintelui său. Și înștiințându-se, s-a bucurat mai presus de nădejdea lor, părându-i bine de un lucru ca acela ce i se poruncise, deși era necurat. Apoi, îndată pregătind uneltele și vasele de curățit, a început a face cu credință ceea ce i se poruncise. Atingându-se de necurăție cu mâinile acelea, pe care mai înainte le ungea cu mirezme de felurite arome, și-și întina dreapta sa, care cu minune s-a vindecat de prea curata născătoare de Dumnezeu. O, smerenie adâncă a bărbatului celui minunat și ascultătorului celui adevărat! Și văzând bătrânul său o smerenie ca aceea, s-a umilit și alergând a căzut pe gurmajii lui și săruta capul, umerii și mâinile zicând: O, ce fel de pătimitor am născut eu într-o Hristos! O, acesta este fiul adevărat al fericitei ascultări! Iar Ioan se rușinea de cuvintele bătrânului, căzând cu fața la pământ cu lacrimi înaintea lui, ca înaintea lui Dumnezeu, neîngânfându-se de cuvintele de laudă ale părintelui său, ci mai mult smerindu-se și rugându-se să ierte greșeala. Iar părintele luându-l, l-a dus de mână în chilia sa, de care Ioan s-a bucurat, ca și cum ar fi fost iarăși întors în rai, și viețuia în unirea cea din tâi împreună cu bătrânul. Și nu după multă vreme, s-a arătat bătrânului în vis noaptea stăpână lumii, prea curată și binecuvântată fecioară, zicând: Pentru ce ai astupat izvorul, care poate izvorâ apă dulce și cu îndestulare, apă mai bună decât aceea care a izvorât din piatra cea din pustie, apă de care a poftit David să bea, apa pe care a făgăduit-o Hristos samarinencei? Lasă izvorul să curgă, căci va izvorâ fără împuținare, va curge și va adăpa toată lumea și va acoperi mările resurilor și le va preface într-o dulceață minunată. Cei însetați să meargă cu sârguință la apă și cât nu au argintul vieții cele curate să-și vândă împătimirile lor și mergând să-și cumpere de la Ioan curățire mai luminată atât în dogme cât și în fapte, pentru că acesta va lua alăuta cea prorocească, psaltirea lui David și va cânta Domnului Dumnezeu cântări noi, care vor covârși cântările lui Moise și dănțuirile Mariamei. Într-un nimic se vor socoti în fața lui cântările de laudă cu cuvinte neînțelese și nefolositoare ale lui Orfeu, căci acesta va cânta cântare duhovnicească și cerească. El ca heruvimii va urma cu cântarea și pe toate bisericile Ierusalimului le va face ca prin niște fecioare, care cântă în timpane spre lauda Domnului, vestind moartea și învierea lui Hristos. Acesta va scrie dogmele drepte credințe și va mustra răzvrătirile cele ereticești. Inima lui va răspunde cuvânt bun și va grăi lucrurile cele prea minunate ale împăratului. Iar dimineață, chemând bătrânul pe Ioan, a zis către dânsul: O, fiule al ascultării lui Hristos, deschide gura ta pentru ca să tragi duh și cel ce ai primit în inima ta, spune-le cu gura. Gura ta să vorbească înțelepciunea care ai învățat-o prin cugetarea lui Dumnezeu. Deschide gura ta, nu într-o povestiri, ci într-o cuvinte adevărate, și nu într-o ghicitori, ci într-o dogme. Grăiește în inima Ierusalimului, care vede pe Dumnezeu, spre împăcarea bisericii lui. Grăiește nu cuvinte deșarte și care se duc în văzduh, ci pe acele pe care Duhul Sfânt le-a scris în inima ta. Suie-te la înălțimea Sinaiului, adică a vederii lui Dumnezeu și a descoperirilor tainelor celor dumnezeiești, și pentru smerenia ta cea mare prin care te-ai pogorât până în adânc, suie-te acum la muntele bisericii și propovăduiește, binevestind Ierusalimului. Înalță-ți glasul tău cu tărie, că lucruri prea slăvite s-au grăit mie pentru tine de la Maica lui Dumnezeu. Iar pe mine mă iartă, rogu-mă, că din simplitate și din neștiință am fost piedicăție. Deci din acea vreme, fericitul Ioan a început a scrie cărți dumnezeiești și a făcut cântări izvorătoare de miere, alcătuind doctoihul prin care și până astăzi se veselește Biserica lui Dumnezeu, ca printr-o alăută duhovnicească. Iar începutul cărții sale s-a făcut zicând astfel: Dreapta ta cea purtătoare de biruință, cu dumnezească cuvință, într-o tărie s-a preamărit. Și aceasta a zis-o din pricina dreptei sale, care după tăiere a fost vindecată cu preamărire, despre care vindecare, bucurându-se, a strigat către născătoarea de Dumnezeu: De tine se bucură ceea ce ești plină de dar, toată făptura și celelalte. Iar bazmaua cu care a fost înfășurată mâna lui cea tăiată, o purta pe cap, într-o pomenire a acelei minuni, ce s-a făcut de prea curată născătoare de Dumnezeu. Ce a scris și viețile unor sfinți, alcătuit cuvinte la praznice și multe feluri de rugăciuni de umilință, apoi dogmele credinței cele adevărate și multe taine teologicești. După aceea, a scris și împotriva ereticilor, dar mai ales împotriva luptătorilor de icoane și tot felul de învățături folositoare de suflet, cu care și până acum se hrănesc credincioșii ca și cu o hrană duhovnicească și cu care se adapă ca și cu un râu dulce. Și avea cuviosul Ioan pe fericitul Cosma, care îl îndemna la osteneală ca aceasta, ca unul ce crescuse împreună cu dânsul și împreună învățaseră la un dascăl. Acela deștepta pe Ioan pentru scrierea dumnezeștilor cărți și spre alcătuirea cântărilor bisericești și el însuși îl ajuta. Apoi Cosma a fost hirotonisit episcop al cetății Maiuma de către patriarhul Ierusalimului. După aceasta, același patriarh, chemând și pe cuviosul Ioan, l-a hirotonisit preot. Însă el, nevrând a zăbovi mult în lume și a fi lăudat de mireni, s-a întors în locașul Sfântului Sava și se ascundea în chilia sa ca o pasăre în cuib. Sârguindu-se într-o citire și scrierea dumnezeștilor cărți, îngrijindu-se pentru mântuirea sa. Apoi, adunând toate cărțile sale pe care le scrisese mai înainte, le recitea iarăși, îndreptând cu multă luare aminte cele ce se arătau lui ca o trebuință de îndreptare, ori în cuvinte, ori în alcătuire, ca nimic să nu fie întrânsele fără trebuință. Și-a petrecut ani mulți într-o asemenea ostenele folositoare lui și Bisericii lui Hristos foarte de trebuință. Apoi, ajungând într-o desăvârșită cuvioșie și sfințenie, și bine plăcând lui Dumnezeu, a plecat către Hristos și către prea curata lui Maică, ca astfel, nu într-o închipuire, ci într-o vedere a feței lor, într-o slavă cea cerească, să se închine lor și să se roage pentru noi, ca și noi să ne învrednicim de aceeași vedere dumnezeiască prin sfintele lui rugăciuni, cu darul lui Hristos, căruia împreună cu prea lăudata și prea binecuvântata lui Maică îi se cuvine cinste, slavă și închinăciune, în veci. Amin. Tot într-o această zi, cuviosul Ioan Episcopul, făcătorul de minuni. Cuviosul părintele nostru Ioan, încă de când era tânăr, ura desfătările și plăcerile lumești și își împodobea viața cu post și înfrânare. Pentru aceasta și fost hirotonit episcop al Polivatului, urcând în chip legiuit toate treptele bisericești. Iar după ce i s-a încredințat păstorirea poporului, a adăugat la nevoințele sale puznicești de mai înainte alte nevoințe, iar la osteneli alte osteneli. Când Leon Izaurul a luat cu nevrednicie sceptrul împărăției și a început să hulească sfintele icoane, acest sfânt bărbat s-a dus la Constantinopol și a mustrat cu tărie necredința împăratului. Apoi s-a întors la turma sa, i-a învățat pe credincioșii săi cu deamănuntul credința și a făcut să fie gata cu toții să-și verse sângele pentru dreapta credință. Viețuind așa, a părăsit cele de jos și s-a mutat la Domnul nostru Iisus Hristos pe care îl dorea. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.